Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, presenta un informe no que desminte que as poboacións de lobos teñan aumentado no país e outros mitos, ademais, que circulan alrededor desta especie amplamente promovidos nalgúns sectores e nalgúns medios de comunicación. Un informe que acredita en cifras que a conflictividade social e económica xerada polo lobo en Galiza é residual. Abordamos co biólogo e vogal de biodiversidade de ADEGA, Martiño Nercellas, os contidos deste informe. Saúdos, Martiño.
Hola, moi bo día, como estamos?
Martiño, por que agora a ADEGA considera necesario presentar un informe que aborde a situación do lobo en Galiza?
Bueno, de un tempo a esta parte vimos observando que a cuestión sobre o lobo pues está dando lugar a moitas informacións, sobre todo nos medios de comunicación, e casi todas elas tendentes a ofrecer unha imaxe pues moi negativa da especie, non? Estánse repetindo pues unha serie de presupostos de unha maneira continuada, que entendemos pues que faltan un pouco a realidade do que é a situación da especie e que están complicando pues dunha maneira importante pues a posibilidade dunha xestión adecuada sobre a especie, non? Uh-huh. E está pues condicionando moito pues a súa protección.
Primeiro presuposto, o primeiro mito que desmonta este informe da ADEGA é que hai sobrepoboación de lobo en Galiza.
Sí, isto é curioso, que se leva repetindo pois moito e cada vez observamos que se repite máis nos medios de comunicación, algo que hai que desmentir tasantemente, porque a información oficial incluso que existe pois demostra que eso non é certo, non? Nos está indicando de que a poboación se está mantendo máis ou menos nunha situación de estabilidade ou de estancamento. Nin está medrando a poboación, ni tampouco se percibe de que houbera unha reducción drástica da especie. E hai que determinar, porque non se incrementan, e sabemos que o furtivismo, neste caso, é o que está regulando a poboación de lobo en Galicia, non? En torno a uns 200, 300 lobos pois morren anualmente por persecución ilegal.
Segundo o último censo oficial estatal sobre o lobo ibérico, en Galiza podería haber unha poboación de entre 70 e 90 grupos, como dís, Martiño, datos moi similares aos anos 80. Desde 2006, a Xunta di que autorizou 75 controis nos que foron abatidos un total de 17 lobos, segundo tamén datos oficiais. E outro mito que este informe da ADEGA intenta a desmentir é que os controis poboacionais mitiguen os ataques ao gando, ás cabanas gandeiras galegas. Mesmo dicides que son contraproducentes.
Sí, bueno, a verdade que resulta sorprendente o dato, porque hasta agora se insistiu moito e se reclamou moito da administración, incluso vía Valedor do Pobo, pois conseguir as cifras oficiais en canto a batidas e os seus resultados. E a verdade é que sorprende, porque a tasa pois é un pouco máis alta do que se esperaba, a tasa de, digamos, de éxito desas cacerías, porque se estaría resultando pois abatido pois un lobo cada 4,4 batidas, o cal nos sitúa pois unha incidencia pois alta, importante, non? Si comprendemos como é a estrutura de organización social pois dun grupo de lobos, entendemos que sustraer por goteo e de maneira azarosa pois individuos, ao final pode estar dando lugar a unha descompensación do comportamento deses grupos que finalmente pode incidir nun maior número de ataques. A bibliografía científica ou a literatura científica ao respecto do control de depredadores, sobre todo relacionado pois casos de lobos ou outras especies que poidan depredar sobre o gando, pois veñen desaconsellando nos últimos anos, e se así se veñen publicando en diferentes revistas especializadas, de que este tipo de medidas pois resultan contraproducentes.
Era unha vez un lobo mau que resolveu jantar alguém, estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou un chapéuzinho.
Outro dos mitos que pretende desterrar a ADEGA a través deste informe sobre o lobo é que o impacto económico que provoca esta especie no conxunto da cabana gandeira galega non é tan grande como percibimos ou se nos traslada a través dos medios de comunicación. En que datos vos fundades, Martiño?
A nivel de escala económica, pois, propia do que é a explotación, sí causa un perxuicio que en un momento pode ser importante e molesto, pero se analizamos os datos desde un punto de vista económico global sobre o que é o conxunto de toda a cabana gandeira, vemos que o que está sucedendo non garda relación co que se publicita insistentemente pois, nos medios de comunicación e que está creando pois, unha falsa idea do que está sucedendo. É dicir, con isto que quere dicir é que o impacto económico que está causando os avisos por ataques de lobos son en torno a un 0,035% do valor productivo estimado para da cabana gandeira en Galicia. Era unha vez un lobo
mau que resolveu. Canto nos podría custar ao conxunto da sociedade mitigar ou solventar eses danos económicos provocados polos ataques do lobo á cabana gandeira de Galiza?
Si temos en conta a consideración dos danos por avisos, pues estamos falando de en torno a uns 350.000 euros anuais. Pero é que desa cifra non todos os avisos son atribuíbles ao lobo e hai algúns pues, que son negativos e teñen que ver pues, con outro tipo de circunstancias. Ou ben relacionado pues, con unha pequena parte por ataques de cánidos e outra pequena parte que corresponde tamén a unha situación de fraude de lei que responde a unha picaresca por parte de algúns gandeiros, non? E coñecemos pois, que esa representación de negativos dos danos de avisos por outras experiencias pode chegar incluso a un 30%. Entonces, sobre esa cantidad de uns 350.000 euros, poderíamos estar falando que realmente o lobo pode estar causando sobre a cabana gandeira en Galicia cada ano na orde dos 250.000 euros.
Martiño, a solución á problemática do lobo, segundo a Adega, pasa por unha combinación de medidas preventivas que algunhas están a impulsar e tamén de pagos por eses danos por ataque de lobo a cabana gandeira. Pero como deben de ser postas en marcha ou desenvoltas estas medidas e eses pagos?
Vamos a ver, existe un plan de xestión do lobo aprobado no ano 2008 que en liña será, se pode decir, que é un moi bo plan, temos un dos mellores plans de xestión do lobo pois, das comunidades autónomas e o problema é que ese plan pois, non se está aplicando. E nesto hai que incidir de que o plan Vicente establece pois, unha serie de criterios a hora de afrontar a problemática do lobo e pon basicamente o foco en que as medidas preventivas pois, deben de ser o instrumento fundamental para intentar reducir a conflictividade que está causando o lobo sobre a gandeiría. Medidas preventivas en combinación con un pago por danos, un pago que debe de ser pues, ejecutado dunha maneira rápida e xenerosa. Entonces, a solución da xestión da problemática do lobo e da súa conflictividade social que xera, pasa de inmediato por abordar un bo plan de medidas preventivas con recursos e asistencia a aquelas explotacións que están resultadas danadas e na medida en que as medidas preventivas non sexan suficientes pois, para mitigar ese problema, ser compensadas pois, con este mecanismo de axudas por danos por pagos.
Martiño, cal é o principal risco de continuar ou manter este modelo de control poboacional do lobo en Galiza?
O que podemos decir é que nos estamos abocando a entrar nun escenario incerto sobre a súa poboación, pero nun escenario no que cada vez vamos perdendo máis fondo de armario xenético con respecto a esta especie. Entón, a preocupación neste caso é o continuar sustraendo dunha maneira pouco científica e azarosa pois, exemplares pode derivar nun futuro próximo a que a reserva xenética dos nosos lobos pois, quede bastante mermada ou condicionada. E o futuro de conservación da especie vai, en boa medida, vinculado ou asociado a esa riqueza xenética que poida ter a especie.
Pois Martiño Narcellas, biólogo gal de biodiversidade da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza de Adega, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.